gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 30-njy iýuly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Aşgabadyň ýaşaýyş jemgyýet gurulunyň müdiriniň sürejisi gynamalardan öldi. Türkmenistan temäki önümlörünün sevdasını tədədən düzgünləşdiriyər. Gepleşimizdə şu və beylik məlumatları dinləyib bilərsiniz. Proqramamızın esası bölüğünü geçmədən ön tədəlikleri dinlən. Onun mazmunu bilən sizmin Maqsad Atayev tanış ediyərin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden sürgünnäki Belarus opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen Washingtonda duşuşdy. Biden gepleşiklerden soň ABŞ-nın Belarus halkynyň demokratiýa we ähli umumy adam hukuklary gurunak tagallalaryny goldaýanyny öglän etdi. Tihanovskaya bilen geçirilen duşuşdan soňra Twitterde beren beýanatyna Biden 28-nji ýulda ony Washingtonda mehman almagyň özü üçin hormatdygyny aýtdy. Biden öz erkinlikleri uğruna parahatçylykly göreş alyp barýan millionlarça gorkusuz Belaruslara güýçli raýdaşlyk görkezdi diýip Tihanovskaya Twitterde aýtdy. Bugünkü gün Belarus demokratiýa bilen awtokratiýanyň arasyna kysyşyň içinde dünýä biziň bilen Belarus üstünligiň nusgasy bolar diýip ol aýtdy. Tihanovskaya häzirki zaman telekanalyna beren interwýusyny Biden bilen geçirilen gepleşikleriň gysga bolanlygyny ýöne öwrenmäkli geçenligini aýtdy. Men bir perwaý galmayan adamy gördüm diýip Belarus opozisiýa lideri aýtdy. Ol Belarusda bolup geçýän wakalara bir perwaý däl. Men prezidenti Belarusa sowuşyň geopolitik sowuş däl diýip barady. Biziň bu sowuşy zorlugy we bir kanunçylygy garşy alyp barýanymyz hakyna Bizim gymmatlyklarymyzyň bir meňzeşdigi barada habar getirdim diýip ol aýtdy. Tihanovskaya Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko garşy alyp barýan demokratiýa taraplar hereketini goldaw tapmak tagallalarynyň çägini 18-nji ýuldan bäri Birleşen Ştatlarda saparda bolýar. ABŞ-nyň we Hindistanyň baş diplomatlarynyň 28-nji ýulda New Delhi-de geçiren duşuşundan soň iki ýurt howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny giňeltmegi wada berýär. Washington Hindistanyň Awganystanyňky durnuklugy goşýan goşundyny wajyp etlendirdi. Xitoyun sevitte barha yokurlunyan özbiyenliginin hem de abaşa yol başlığına kalkarı harbi koşunların Afganistan'ın çekilmeginin arasına geçirilen bu duşuğu devlet sekretari Antony Blinken ve Hindi Dışişleri İşleri Ministri Subrahmanyam Jayshankar ağzıbiyyilige ünüs çekmek tağıllaları hükmünü hafiyetlendirdi. Dünyada abaşa bilen Hindistan'ın arasına ki katnaşıklardan has vacip az sanlı katnaşık var deyip Blinken metbuğut yığınına itti. Abaşa ve Hindistan sevitte Avustralya hem de Yapon Ýewlen goşulyp 4 ýaran atlandyrylýan ýaranlygy emele getirýär. 4 ýaran Hitaýyň ykdysady we harby güýç hökmüne ýokary galmagyna gaýtawul bermegi maksat edinýär. Pekin 4lük topary Hitaýyň hyýallaryny päsgelçilik döretmegi maksat edinýän dar pikirli anti-Pekin klubu atlandyrdy. Hitaý sewitdäki beýleki ýurtlary bu topara goşulmakdan saklady. Hususan Pekin Hongkongda öz hökmüni güýçlendirip gün batar Hitaýda Uýgurlary we beýleki azlyklary jazalandyrmagy dowam etdirýän mahala baş Şanın Xitoyun sevda xoopsuluk ve adam kukları oyunca alıp bariyan siyasatları oyunca önünün geliyen aladaları son kıyırlarda xasla güçlünü. 1991-nji ýylda çöküp barýan Sowet Soýuzyna döwlet adyrlyşygyny geçirmäge synanşan 8-ler bandasynyň diýri galan iň soňky awdasy 89 ýaşda aradan çykdy. Russiýanyň Roskosmos agentliginiň başlygy Dmitriy Rogozin 29-njy ýylda Sowet Soýuzynyň maşyna urulşyk ministri Oleg Baklanowyň aradan çykandygyny Twitterde habar berdi. Onuň ölüminiň sebäbi we wagty agdalmaýar. Baklanow 1991-nji ýylyň awgustynda Sowet lideri Mikhail Gorbaçowy öý tutulgy astyna alan fikirlik toporun ağzatıdı. Topor özünü valtlayın hükümet ya da GKÇP adıttan da sarı yağdayları boyunca devlet komiteti atlandırdı. Bu toporda başka da 3 yokuru dereceli Sovet harbi ve siyasi resmi vardı. Baklanov şol vaat prezidentin korunmak genişinin başlığının orunmasarıdı. Başa varmadık ağdırılışın iyiydi yani fikirler bandasının bir ağzatı Sovet Soyuzunun içeri işleri ministri Boris Pugo öz canını kasvetti. 1994. yılın 23. fevralını parlamentin aşağı köy devlet duması Ağdırlışı qatnaşan cimi 10 adamı günaya geçiş ıqlan etdi. Ukrainanın günvatarında olan bir keçi uçor helakçiliginle uçorun bortunnaki yerli pilot ve 3 abaşar ayeti aradan çıktı. Polisiyanın beyanatına göre Ayraspul VT-10 Advantek kısımlı uçor 29. yılda öylen Ivano-Frankivsk sevitinin Sheparovtsi ovasına bir öyün üstüne yıkıldı. Uçordaki 3 yolovçu abaşanın hasit yevreylerindendir deyip Ukrainanın birleşen yevrey cemaat aytti. Öyün içindeki bir ayal ve 2 çağı sağaman helakçilikten kutulmağı başardı deyip polisiya etti.